ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. დილამ შუბისა იწება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა. ახლა სიტყვას გადავცემ ნინო გელაშურს, ჩემს კოლეგას, რომელიც მის საავტორო პროგრამას დილის საუბრებს განმეორებით გაგაცნობთ.
დილამ შუბისა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. წარმოგიდგენთ ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას არჩევნები და დეზინფორმაცია და ამ რუბრიკას რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სამ პარტნიორ ორგანიზაციასთან ერთად. შევმეგობრდით რადიო თავისუფლება, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება, ასევე მედიის განვითარების ფონდი და საქართველოს რეფორმების ასოციაცია. და დღეს სწორედ გრასის, საქართველოს რეფორმების ასოციაციის დღე არის, როგორც იტყვიან, და მივესალმები ჩემს დღევანდელ თანაწამყვანებს, მარიამ წიწიკაშვილს, ფაქტმეტრის გრასის დეზინფორმაციასთან ბრძოლის პროგრამის რედაქტორს და მალხაზ რეხვიაშვილს, ფაქტმეტრის მთავარ რედაქტორს. მოგესალმებით.
მოგესალმებით, ნინო.
მივესალმები.
დილამ შვიდობისა. და ჩვენმა მსმენელმა, ვინც არ იცით ამ ჯერ კიდევ ახალი რუბრიკის შესახებ, ოთხშაბათობით სხვა რუბრიკა იყო, მიზესთა გამო შეწყდა ის რუბრიკა და დღეს და ვიცი რომ ბევრი თაყვანისმცემელი და მსმენელი და გულშემატკივარი ყავდა ბრონდელის მსოფლიო რადარს, რომელსაც უძღვებოდი ბუკა პეტრიაშვილთან ერთად და რომელიც პოლიტიკაში დაბრუნდა, ამ მიზეზით სწორედ ბევრისთვის გულდასაწყვეტად და ჩემთვისაც ცხადია შეწყდა ეს რუბრიკა, რადგან ის უკვე პოლიტიკოსის სტატუსშია და მოვიფიქრეთ, ფიქრობ, არანაკლებ საინტერესო ამბავი. ის რაშიც ძირითაც ვართ გარემოცულები, დეზინფორმაცია, ის რაც ძალიან დიდ ზეგავლენას ახდენს თითოეულ ჩვენგანზე, საზოგადოებაზე, ქვეყანაზე, ის რაც არ წყდება, მუდმივია შეიძლება ითქვას, ის რაც არ არის ქართული და უნიკალური და ბევრი მთელ მსოფლიოში არის, ასე ვთქვათ, გავრცელებული, იყენებენ სხვადასხვა აქტორები თავთავიანთი მიზნებისთვის და ის რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სწორედ არჩევნების კონტექსტში. დღეს პირობითი სათაური ჩვენი დღევანდელი დღის გახლავთ დეზინფორმაცია მოქმედებაში, გლობალური ომის პარტიასა და სხვა ამბებზე. თუმცა მგონი კიდევ ერთხელ, თუმცა ანდრე ვილაპარაკეთ მოკლედ სუსუ პირველ გადაცემაში, მინდა მოგისმინოთ და მოვისმინოთ თქვენი მოლოდინის შესახებ და ასევე იმაზე, თუ რა მნიშვნელობა აქვს, რა როლი შეიძლება ითამაშოს დეზინფორმაციამ, რომელიც როგორც წესი დადებით როლს არ ასრულებს არც ერთ პროცესში, საკუთრივ არჩევნების დროს რა გამოცდილებები არსებობს, გვაქვს კი ისე მაინც რაღაც მინდა უნიკალურობაზეც ვთქვათ, ქართული გამოცდილების თუ რამე სიტყვით.
ქართული უნიკალურია, ღვინო და დეზინფორმაცია არ არის უნიკალური. ის იმეორებს იმ პატერნებს, რომლებიც მსოფლიოში სხვა ქვეყნებმა ჩვენზე წარმატებით დატესტეს, მათ შორის რუსეთმა და მათ შორის დატესტეს საქართველოში. ანუ ჩვენ არ უნდა შევხედოთ დეზინფორმაციას როგორც რაღაც ნარატივები, რა თქმა უნდა, ჩვენი მოგონილია, ოღონდ ამ ნარატივებს ყოველთვის აქვს საერთო საფუძველი, როცა აი მაგალითად როცა გლობალური ომის პარტიაზე ვსაუბრობთ, ის რომ ხელისუფლება ეძებდეს მტერს გარეთ და ამით ცდილობდეს შიგნით მოქალაქეების კონსოლიდაციას, ეს ასე ვთქვათ, ჩარჩო არსებობდა ყოველთვის. მე რა ხა ამას შალო პაპუაშვილი და ქართული ოცნება შეიძლება ტრად გლობალური ომის პარტიას და ევროკავშირს და შესაცხადებს და ამით ცდილობს არჩევნების წინ კონსოლიდაციას ძალაუფლების, სხვაგან ამისთვის შეიძლება სხვა რამე დაერქმიათ. თუმცა რუსეთში ანალოგიურად სწორედ დასავლეთს არქმევენ ამ მტერს და ამით ცდილობს პუტინი მოქალაქეების
კოლექტიური დასავლეთი. ხო, გისმენთ მარია.
ხო, არჩევნები და დეზინფორმაცია ჭად და ყოლივით არის მოკლედ დეზინფორმატორებისთვის, გონი. იმიტომ რომ ყველაზე საუკეთესო პერიოდი ალბათ როცა შეიძლება დეზინფორმაცია მართლა რეალური შედეგი მოუტანოს მის გამავრცელებელს, ეს არის წინასაარჩევნო პერიოდი და არჩევნების პროცესი. თუმცა რა თქმა უნდა, საქართველოს სიტუაციაზე თუ კი ვისაუბრებთ, ჩვენ უკვე იგივე გლობალური ომის პარტიასთან დაკავშირებით ბოლო ორი წელია რაც ეს ქვესმის და რა თქმა უნდა ორი წლის წინ დაწყებული აღნიშნული კონსპირაციას მიზანი სავარაუდოდ მაშინვე ქონდა 2024 წლის არჩევნებზე გავლენის მოხდენა. ამიტომ უშუალოდ წინასაარჩევნო პერიოდს კალენდარულად რაც არის კოდექსით გათვალისწინებული ის არ უნდა ვიგულისხმოთ ბუნებრივია და მთელი წინარე პერიოდი წინა არჩევნებიდან ახალ არჩევნებამდე ალბათ გამოიყენება ამ აქტორების მიერ სწორედ იმისთვის რომ საზოგადოებრივ განწყობებზე და აზრებზე იქონიონ გავლენა. საქართველოს გამონაკლისი უბრალოდ გამორჩეული იმით შეიძლება იყოს ღვინოსავით გამორჩეული არა, მაგრამ მაინც 2017-2020 წლების ანგარიში გამოქვეყნა მაგალითად Facebook-მა, სადაც მიმოიხილავდა სხვადასხვა გავლენის ოპერაციებს, ანუ იმ ოპერაციებს იმქმედებს, რა დროსაც მათი პლატფორმა სხვადასხვა აქტორის მიერ, სხვადასხვა მხარის მიერ მანიპულაციურად გამოიყენებოდა. მათ შორის ტროლების, ბოტების მეზისღება ამ ტერმინებს რო ვიყენებ ხოლმე, მაგრამ არა ავთენტური, არა ნამდვილი ანგარიშების და მათ მიერ შექმნილი ქსელების მეშვეობით, რომლებიც შემდეგ გამოიყენებოდა იმისთვის, რომ საზოგადოებრივ აზრზე გავლენა მოეხდინათ. და როგორც აღმოჩნდა, მთელი მსოფლიოს მასშტაბით 2017-20 წლებში საქართველო გავიდა ტოპ 5 ქვეყანაში, სადაც შიდა აქტორები იყენებდნენ Facebook-ს გავლენის მოსახდენად. და რატო არის გამორჩეული ბჭყალებში საქართველოს სხვა ქვეყნების შემთხვევაში, მაგალითად ჩვენ ხედავთ, რომ გარე აქტორები არიან ხოლმე ძირითადი ავტორები ამ ოპერაციებისა, მაგალითად რუსეთი, მაგალითად ირანი. საქართველოს დაიმსახურა ბჭყალებში ისევ ეს პირველი მოწინავე ადგილი ხუთეულში, იმის გამო, რომ მისი შიდა აქტორები იყვნენ ავტორები ამ ოპერაციებისა, რაც Facebook-ზე ხდებოდა და ჩვენს ფსანას ბუნებრივია შევახსენებ, რომ აი გასულ წელსაც მაგალითად მოვისმინეთ მეტასგან, რომ სტრატეგიული კომუნიკაციების დეპარტამენტი იყო ჩართული მათ შორის ამ შაშან დაინიცირებული ეგრეთ წოდებული რუსული კანონის შესახებ საზოგადოებრივი აზრით მანიპულირების პროცესში და სწორედ ეს შიდა აქტორები ხელისუფლებასთან დაკავშირებული, მართულ გუნდთან დაკავშირებული, ასევე გქონდა ჩვენ შეხვთვა, როცა ოპოზიციასთან დაკავშირებული ასეთი ქსელი იყო, მაგრამ ხელისუფლების მიერ ჩატარებული ოპერაციები და ავტორიტარულად გამოყენებული, არადემოკრატიულად გამოყენებული Facebook-ის პლატფორმა ვერ უწევს მას ვერც ერთი სხვა პარტია და ვერც ერთი სხვა აქტორი ვერ უწევს სამწუხაროდ კონკურენციას. ისინი პირველები არიან ასე არადემოკრატიულად გამოყენების პროცესში.
რაზეა დამოკიდებული ეფექტიანობა ასეთი ქმედებისა? რესურსზე, ქსელის, თქვათ, ქსელის კარგად შედგენაზე, არ ვიცი, შემოქმედებითად მიდგომაზე.
პირველ რიგში ალბათ ფინანსურ რესურსებზე და დღეისათვისაც ახლა ისეთი Facebook-ის დამსახურებით, რომელმაც რამდენიმე წმენდა ჩაატარა ეს პლატფორმაზე, ისეთი აქტიური და ძლიერი შეიძლება აღარ იყვნენ ეს არანამდვილი ანგარიშები, რომლებიც სხვადასხვა მეთოდით ცდილობენ ხოლმე შემდეგ მოქალაქეების შეცდომაში შეყვანას, თუმცა უდაოა და ცხადია, რომ იხარჯება საკმაოდ დიდი თანხები, მათ შორის აი ამ რეკლამირებაში ჩვენ მსმენელი თუ უეცრად დაინახავს უცნაური დასახელების squares, რომელიც რაღაცა ტიპის პოლიტიკურ კონტენტს თავაზობს, პოლიტიკურ შინარსის მასალას თავაზობს და ის არის დასპონსორებული, ანუ დარეკლამებული. და მაშინ უნდა გაგვიჩნდეს კითხვა, რომ ვინ არეკლამებს, თუ კი სათაურში ვერ ხვდებით რომელიმე პოლიტიკურ პარტიას, ვერ ხვდებით მაგალითად რომელიმე მედიას, რომელიც პოლიტიკურ შინარსის მასალას შეიძლება არცელებდეს. უცნობია ეს squares, მაგრამ ხედავთ, რომ აშკარად ყოველდღე ხვდება ესა თუ ის. უნდა ვიგულისხმოთ, რომ აი ამ მასალის უკან ფარულად დგას რომელიმე პოლიტიკური აქტორი, რომელიც რომ ფარულად შეაპარო, შეიტანოს მისთვის სასურველი განწყობები მოქალაქეებში. და კრიტიკული აზროვნების, მედია ციგნიერების პრობლემა აქაც შემოდის, რაც უფრო ნაკლებად თვავთ კითხვებს.
ხო.
რა თქმა უნდა, უფრო წარმატებულია შემდეგ საინფორმაციო მანიპულაცია, რისი სამიზნეც ჩვენ ვართ.
და უპირველეს ყოვლისა, ჩვენს აუდიტორიას მიმართავ ხოლმე, ვინც გვისმენთ, დასვით შეკითხვები, დაგვისვით შეკითხვები, გამოგვიგზავნეთ. ჩვენი ჩათვლით, ანუ ყველას უნდა უსმინოთ, იკითხოთ, უყუროთ კრიტიკულად. და შეგიძლიათ ამის გაკეთება მოკლე ტექსტური შეტყობინებებით ნომერზე 5 95 95 00 55-ზე 5 95 95 00 55-ზე ასევე შეგიძლიათ ამ რუბრიკაში კონკრეტულად მოიწეროთ რაზე გაქვთ ეჭვიან რას თulit თავად დეзинფორმაცია ან რაიმე თუ გაინტერესებთ მოკლედ ამ თემაზე ან თქვენი თვალსაზრისი მოგწერეთ ამ ნომერზე 5 95 95 00 55-ზე საინტერესო კონფერენცია მიმდინარეობს გუშინ დაიწყო ასეთი სახელწოდებით ევროპული კავშირის გაფართოების გეოპოლიტიკური საჭიროება და მომავალი ნაბიჯები კანდიდატი ქვეყნების მხრიდან რომლის ნაწილსაც გუშინ ვესწრებოდი სამოქალაქო საზოგადოების ფონდის ორგანიზებით ტარდება ძალიან საინტერესო კონფერენცია რამდენიმე მიმართულება ჰქონდა და ერთ-ერთი იყო მედია მიმართულება და დეзинფორმაცია და აი გარემტერის ასე ვთქვათ თემის განვითარებით როგორ ცდილობს ესა თუ ის ხელისუფლება ძალაუფლების კონსოლიდაციას საზოგადოების კონსოლიდაციას ნაკლებად დავარქმევდი ძალაუფლების კონსოლიდაციას საზოგადოებაში პირიქით არეულობას იწვევს და ეს უფრო ეხმარება ხო ეხმარება ძალაუფლებაში ასე ვთქვათ გამაგრების მსურველ აქტორს რომ თავის მიზანს მიაღწიოს საინტერესო იყო ბალკანეთის მაგალითი ერთ-ერთი ქვეყნისა სადაც ასევე არის ძალიან აქტიურად გამოყენებული ომით დაშინება ეს კიდევ ერთხელ გავუსვა მხას არნიშნავს რომ ვინმე რომელიმე ქვეყანა დღეს სოფლიოში არის სრულად დაცული გარე რეალური საფრთხეებისგან მათ შორის სამხედრო თქვათ თავდასხმისგან და მით უმეტეს საქართველოს ამას არ ვამტკიცებს და ნამდვილად არ ვფიქრობთ ასე მაგრამ ის სხვა თემაა და სხვაგვარად განსახილველი თემაა ძალიან სერიოზული და უნიშნელოვანესი ნომერი პირველი თემა რომელზეც სხვა რუბრიკებში ვლაპარაკობთ ხოლმე და რომ ვკითხეთ რა როცა თქვენ კონკრეტულ თქვენი ქვეყნის ხელისუფლება აკეთებს ამას თუ სწორად მახსოვს სერბეთის წარმომადგენელი ლაპარაკობდა ჩვენი კოლეგა ვინ არის თქო რას უძახიან იმ საფრთხეს რა ძალა ვისზე ამბობენ და გვითხრეს რომ ჩვენთან ასეაო ჩვენთან ამბობენ რომ ყველა სურს რომ თავს დაესხას ჩვენს ქვეყანას ყველას უნდა რომ ომი გამოგვეცხადოს და შეგვიქმნას პრობლემებიო და აი ასე არის ეს დიდი ბანერებიც მზადდება თურმე და ასევე არის სოციალურ ქსელებში კამპანიები და ასე შემდეგ ახლა ამ თემას რატომ შევუდექით იმიტომ რომ ერთ-ერთი გამჭოლი თემაა ხო და არ წყდება და ერთ-ერთი ბოლო ამბავი იყო ჩემი დღევანდელი თანაწამყვანები ისევე როგორც ამ რუბრიკის სხვა ესე ვთქვათ ხელშემწყობები სხვა ორგანიზაციებიდან არიან ადამიანები რომლებიც მუშაობენ აკვირდებიან მთელს ამ საინფორმაციო ნაკადს და ანალიზებენ ამ ყველაფერს და გვთავაზობენ უკვე გამზადებულ ანალიზს ამოწმებენ რამდენად ნამდვილია არ არის ნამდვილი და ასე შემდეგ და შეგიძლიათ მათსავე საიტებზე ამ ყველაფერს გაეცნოთ დაწვრილებით მაგრამ რატომ ავიღეთ ეს თემა რატომ დავიწყეთ ამით მე მგონი კითხვა არავისთვის უნდა ბადებდეს ახლა ხან ბოლო ერთ-ერთი განცხადება ამ თემაზე ეკუთვნის მამუკა მდინარაძეს რომელმაც თქვა აბა ციტატასაც ვნახავ მაგრამ აბა მაჩვენეთ ერთი ციტატა გამონათქვამი რომ შტატებს ვაბრალებდით რომ ისინი არიან გლობალური ომის პარტია და ეს ხდება იმ კონტექსტში როცა შტატები შეუდგა კონკრეტული შტატების ხელისუფლება კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმას ბოდიში საქართველოსთან ურთიერთობის ყოვლისმომცველი გადახედვის ფარგლებში ერთ-ერთი ეს არის უმნიშვნელოვანესი შეეხებოდა სამხედრო წვნის წელს არ ჩატარებას და განუსაზღვრელი ვადით გადადებას და როგორ შეიძლება ეს შეფასდეს ახლა ამას სხვა და სხვაგვარად შეხედავდა საზოგადოების სხვა და სხვა წარმომადგენელი
ხო ერთი ამბავი რაც მნიშვნელოვანია ალბათ რომ ყურადღება მივაქციოთ ხოლმე არის ომის ნაწილიდან და ვიწყებ.
დიახ.
ამ ქვეყანას შეიძლება თავს დაესხას რუსეთი. ანუ თუ ომის საფრთხეზე ვსაუბრობთ, რეალური ომის საფრთხეზე ვსაუბრობთ, ამ ქვეყნის უსაფრთხოებას ერთი გამოწვევა აქვს და ამ გამოწვევას ქვია რუსეთის ფედერაცია. ის რომ აქედან ყურადღება გადავიტანოთ იმაზე, რომ ვიღაცა გვითრევს ომში, ვიღაცა ცდილობს ამას, ეს ნიშნავს სიამგლეში ისრის შეცვლას, ახალი მტრის გამოჩენას. ჩვენ მანამდე მსგავსი საკითხები წინა არჩევნებზეც გვქონდა, გემახსოვრებათ, რომ აზერბაიჯანი გვართმევს თურმე დავით გარეჯს, და ეს არის, ამას სხვა არაფერი არ ქვია, თუ არა რეალური ოკუპაციის პრობლემიდან ყურადღების გადატანა არარსებული ოკუპაციის თემაზე. იგივე გვახსოვს ჩვენ თურქეთზე და ტაო-კლარჯეთზე, თურქეთი არ არის ოკუპანტი, ეს იყო ძალიან კარგად მოთელილი ნარატივი. ამიტომ, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ომის საფრთხეზე თუ ტერიტორიული მთლიანობის საფრთხეზე თუ ასე შემდეგ, ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ როდესაც ცდილობენ, რომ რეალური მტრიდან გადაიტანონ ისრები სხვა მიმართულებით, ის უკვე პროპაგანდა. და პროპაგანდა, კარგი პროპაგანდა, განსაკუთრებით არასდროს არ არის ის, რომ საერთოდ არ არსებობდეს რაღაცა სიმართლის მარცვალი და აი ასე ჰაერიდან მოვიტანოთ რაღაცა, რასაც მოქალაქეები დაიჯერებენ. კარგი პროპაგანდა არის სიმართლის მარცვალი, კარგად უნდა მორწყა ტყუილებით, რომ ის იყოს დაჯერებადი მოქალაქეებისთვის, მაგრამ მასში რაღაცა მარცვალი უნდა იყოს. ეხლა როდესაც ვსაუბრობთ ჩვენ მამუკა მდინარაძის განცხადებაზე, რომელმაც თქვა, რომ აბა ერთი განცხადება მაჩვენეთ სად ვთქვით ამერიკაზე ან ევროკავშირზე, რომ ისინი არიან გლობალური ომის პარტია, ჯერ ერთი მთელი სახელისმწიფო
მეორე ფრონტიც არასდროს დაგვებრალებიაო შტატებისთვისო, არც გლობალური ომის პარტია გვიწოდებია, საერთოდ არასდროს გვითქვამს, რომ ევროკავშირი ან აშშ ცუდია. ეს არის მისი სიტყვები, დიახ, ბოდიში.
დიახ, ხო, ერთი ტყუილია, მაგრამ მაგას თავი დავანებოთ ერთი წამით შევხედოთ მთელს ნარატივს ქართული ოცნებისას, რაც ბოლო ორი წლის განმავლობაში ვითარდება ამ ქვეყანაში. ეს ნარატივი გულისხმობს მათ შორის უნდობლობის გაჩენას ჩვენი დასავლელი პარტნიორებისადმი. ეს არის თავდასხმა ყველა იმ ინსტიტუტზე, რომელსაც ჩვენ უნდა რომელთან დაკავშირებითაც ჩვენ რაღაც საერთო ნდობა უნდა გქონდეს, ხო? მაგალითად, ვენეციის კომისიის დასკვნა თურმე დაწერა გლობალური ომის პარტიის მითითებით ვიღაცამ. თურმე მიხეილ სააკაშვილის ადვოკატი იყო ეუთო ოდირის დასკვნის მომზადებაში ჩართული. ანუ ამგვარი თავდასხმები და უნდობლობის გაჩენა ინსტიტუტებისადმი, რომლებიც მიუკერძოებელი მსაჯულები არიან სინამდვილეში საკითხის, ეს ნიშნავს სწორედ დასავლურ ღირებულებებზე თავდასხმას. გარდა ამისა,
კანდიდატის სტატუსი რომა იმიტომ არ მოგცეს, რომ ომში ვერ ჩაგვეთრიას, ეგეც იყო ერთი ხაზი, ცოტა და
მერე ჩაგვეთრიეს. თუ რატომ მოგცეს? ანუ მერე ხომ მოგცეს ეგ სტატუსი?
ყველას ჯობდით.
ყველას ჯობდით, ხო?
ანუ იმს გავიხსენებ უბრალოდ, ნარატივი რა იყო?
ნარატივი იყო, რომ კანდიდატის სტატუსი არ გვაძლევენ, იმიტომ რომ ომში ვერ ჩაგვეთრიეს. მერე იყო რუსული კანონი, იყო ნიკა გვარამიას საქმე, როდესაც მედია მენეჯერი ციხეში ჩასვეს. მერე ქართულმა ოცნებამ უკან დაიხია რაღაცებისგან, მათ შორის ნიკა გვარამიას საკითხზე და მათ შორის რუსული კანონის პირველ ინიციირებაზე ვსაუბრობ, უკან დაიხია და მერე მივიღეთ კანდიდატის სტატუსი. ქართულ ოცნებას სურს, რომ ეს გაყიდოს, როგორც ორფეხზე რო ვიდექით ღირსებით და არაფერი დაუთმეთ ევროკავშირს, აი მაშინ მივაღწიეთ გამარჯვებას, თუ რაღაცა საოცარ ფორმულირებას აძლევენ ამას. სინამდვილეში ომში ჩათრევის ინტერესი რო ყოფილიყო, ეხა ხო რა ვიცი, გარეთ გაიხედავდი, ომი იქნებოდა, კანდიდატის სტატუსი გვაქვს, თუ ამათ შორის რაღაცა კავშირი არსებობდა. მაგრამ რეალურად ისაა, რომ მამუკა მდინარაძის განცხადებას რო დაუბრუნდეთ, მამუკა მდინარაძეს თვითონაც და მისი პარტიის სხვა ლიდერებსაც არაერთი ბრალდება აქვთ გაჟღერებული. მაგალითად, ტრენინგების საქმე რო დაიწყეს დამოუკიდებელი არასამთავრობო ორგანიზაციის მისამართით, რომ ის თითქოს USAID-ის დაფინანსებით ასწავლიდა აქ ადამიანებს სახელმწიფო გადატრიალების მოწყობას. ეს არ არის ამერიკის შეერთებულ შტატებზე თავდასხმა. ის, რომ შენ ევროკავშირზე საუბრობ როგორც ძალაზე, რომელიც არის უცხოური, უბრალოდ რომელიც არის გლობალური ომის პარტიის გავლენის ქვეშ და იქ გადაწყვეტილებებზე გავლენა გლობალური ომის პარტიას, ეს არ არის თურმე გლობალური, ეს არ არის თურმე ევროკავშირზე თავდასხმა. ანუ ეხლა უნდათ რომ ეს დაგვაჯერო. ოღონ
კონკრეტული ელჩის მიმართ, ასე ვთქვათ,
კონკრეტული ელჩის მიმართ, წინა ელჩის მიმართ, მოქმედი ელჩის, იმის წინა ელჩის მიმართ. ბოლო ამერიკის შეერთებული შტატების დაბადების დღეზე ამერიკის საელჩოში იჩხუბეს. ანუ ეგეთი ფაქტი გვაქვს, რომ საქართველოს პარლამენტის წევრი კრიტიკული მედიის დირექტორს ფიზიკურად დაუპირისპირდა ამერიკის საელჩოში მიღებაზე. და ამ კონტექსტში, როდესაც ვსაუბრობთ,
რა ძალიან ცუდი ინციდენტი იყო, კი, გეთანხმებით.
მაგრამ შეთქოში დეზინფორმაციასთან ნაკლებად.
ხო, დეზინფორმაცია.
დეზინფორმაციასთან ამას მე მოყვა, რომ გახსოვთ როგორი განცხადება იყო მან ხურში ისეთი რაღაცა უთხრაო ანრიო ხანაშვილსო რომ საოცრებაში შევდივართ ხოლმე ფიზიკური ძალადობა გახდა გამართლებადი იმით თუ ვიღაცამ ვიღაცას რა უთხრა ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს მიღებას და ჩვენ ვართ რაღაცნაირ ვითარებაში როცა ამ ფიზიკური ძალადობის გამართლება ხდება არამარტო ასე არამედ პრემიერის მხრიდან რომელმაც თანაბრად დაგმო კრიტიკულ ადამიანებზე თავდასხმები სახლებთან, მათ შორის პოლიტიკურ ოპონენტებზე და ეგრეთ წოდებული ქართული ოცნების წევრების ბულინგი მედიების მხრიდან. ან ეს მან თანაბარ ბოროტებად წარმოაჩინა, რომ ქართული ოცნების კრიტიკა და ადამიანების ცემა სახლებთან თურმე ორივე ყოფილა დასაგმობი. ძალადობის წამახალისებელი ხდება ეს დეზინფორმაციული ნარატივი. ამიტომ არის ეს უფრო დიდი პრობლემა, ვიდრე უბრალოდ ის, რომ ვიღაცა რაღაცას იტყუებოდეს. ხო, იმიტომ რომ ვიღაცა რაღაცას თუ იტყუება, მერე აქედან ვიღაცა იტყვის, რომ იტყუებიო, მაგრამ ამ ტყუილზე დაყრდნობით ადამიანებს ქუჩაში დაზდევდნენ ორი თვის განმავლობაში, სახლებთან უსაფრთხოებოდნენ, სემდნენ ოფისებს, ურბევდნენ და უღებავდნენ და გასდა მოკლედ ვირტუალურ სივრცეს ეს დეზინფორმაციული ნარატივი.
მე მინდა მარია მოგცემთ, მოდი ჯერ თქვენ ბრძანეთ და შემდეგ გადავალობ მსმენელების მონაწერზე.
კი, ამ განცხადებასთან დაკავშირებით მინდოდა მამკამდინარაძემ რაც გააკეთა ფაქტჩეკის ფაქტმეტრის მიგნებები გამეზიარებინა და ასე მუშაობს ზოგადად ფაქტების გადამოწმების
პროცესი. ხო, აი ეს მნიშვნელოვანია.
რომ შესაძაც ტრადიციულად ფაქტმეტრის ანალიტიკოსები ამონიტორინგებენ საინფორმაციო სივრცეს და შესაძაც გადამოწმებადია განცხადება და რა თქმა უნდა ეს განცხადება უნდა იყოს საზოგადოებრივთვის საინტერესო და მნიშვნელოვანი. ამ განცხადებას რომელიც ფაქტი უნდა იყოს ბუნებრივია, შესაბამისად გადამოწმებადი ვამოწმებთ და ვცდილობთ რომ მოვიძიოთ რა შეიძლება მეტი ინფორმაცია რაც გაამყარებს იმ მიგნებებს რაც ფაქტმეტრ შეიძლება ქონდეს მთელ ამ პროცესში. და იმ ამ კონდინარაზე შემთხვევაში მისი განცხადება რომ არც მას არც ქართული ოცნების წარმომადგენლებს არ ქონიათ ცრუბრალდებები არ დასხმიან თავს ამერიკას და ევროკავშირს და გლობალურ პარტია არასდროს უწოდებიათ მათთვის, სწორედ ეს განცხადება გადაამოწმა ფაქტმეტრმა აგერ გუშინ გამოაქვეყნა სტატია და ჩვენს სვენელს ვისაც დეტალურად აინტერესებს იმ განცხადებების ხილვა ბუნებრივია შეუძლიათ შევიდეს factcheck.gz-ზე და იქ დეტალურად ნახავს ამ განცხადებებს, იმიტომ რომ საკმაოდ ვრცელი განცხადებებია. იმიტომ რომ მამუკა მდინარაძეს იცით რა ნაწილია სწორი განცხადების, თუმცა ეს ვერდიქტით არ შეგვიფასებია ჩვენს განცხადება, რომ მართლაც ცდილობს ქართული ოცნება, რომ ეს მიხვეულ-მოხვეული გზებით იაროს და თქვა რაღაცა ძალიან კაფიოდ პირდაპირ არ თქვას. თუმცა აქ არ უნდა მოტყუდეს ჩვენი მსმენელი და მაყურებელი, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ერთობლიობაში რო შეხედავთ იმ განცხადებებს, ცხადი ხდება, რომ ქართული ოცნების წარმომადგენლების მთავრობის მაღალი რანგის წარმომადგენლების განცხადებები თუ პირდაპირ არ მიანიშნებს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები არის გლობალური ომის პარტიის წარმომადგენელი და მე მინდა მაყურებელს შევახსენო მაგალითად ირაკლი კობახიძის ერთ-ერთი განცხადება, რომელიც მან გააკეთა თუ არ ვცდები, აგერ 2024 წლის 17 ივნის, სადაც ის პირდაპირ ამბობს, რომ გლობალური ომის პარტიის წევრები არიან ევროპარლამენტარები, სენატორები, საქართველოს შანტაჟს აგრძელებენ, მათ შორის ევროკავშირის გამოყენებით. ეს არის სულ ერთი განცხადება. თუმცა, აი წეღან საუბრობდით ასევე მამუკა მდინარაძის განცხადებაზე, რომელმაც 3 აპრილს, როდესაც დაანონსა ეგრეთ წოდებული რუსული კანონის ხელახლა ინიცირება, მან ძალიან ვრცლად ისაუბრა ერთ-ერთ ერთში, რომელიც ცხადი იყო კონტექსტიდან გამომდინარე იგულისხმებოდა ამერიკის შეერთებული შტატების წინა ელჩი, რომელიც პირდაპირ დაადანაშაულა ექსტრემიზმის მხარდაჭერაში და თქვა, რომ ის წარმოადგენდა არა ამერიკის, არამედ გლობალური ომის პარტიის ინტერესებს. ბუნებრივია, ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან არაერთხელ იქნა მხარდამჭერი განცხადება, როგორც წინა ელჩის მიმართ, ასევე ამჟამინდელი ელჩის მიმართ, საერთოდ სიგიჟეში გვიწევს ცხოვრება ასეთ დეტალებს რო განვიხილავთ, მაგრამ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა თქვა, რომ კელი დეკნანი წარმოადგენდა ამერიკას და ამერიკის ინტერესებს, რასაც კელი დეკნანი აშხერებდა, ის იყო ამერიკის პოზიცია. ამდენად როგორც არ უნდა მიუხვიოთ და მოუხვიოთ მამუკა მდინარაძის განცხადება, რომ წინა ელჩი ექსტრემიზმის მხარდამჭერი იყო და გლობალური ომის პარტიის ინტერესებს წარმოადგენდა, ეს ავტომატურად გულისხმობს, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებსაც ამაშივე ადანაშაულებენ. და ერთი არის კიდევ, რაც მინდოდა ამ კონსპირაციაზე ჩვენ ალბათ ძალიან ხშირად მოგვიწევს საუბარი, იმიტომ რომ
მოგვიწევს კი,
ზუსტად ეს არის დეზინფორმაცია. ის მთავარი იარაღი, რომ დეზინფორმაციის გამავრცელებლები, როგორც წესი, იმეორებენ, აი გაუჩერებლად იმეორებენ, ისევე როგორც აი ამ რუსული კანონის შემთხვევაში იყო, რომ და ამაზეც გვინდა და დღეს თუ მოვასწრებთ საუბარს, რომ იმეორებენ, რომ აღნიშნული კანონი არსებობს ასევე საფრანგეთში და ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რაც არის ტყუილი, როგორც იურიდიული ანალიზი აჩვენებს, ასევე რიგი ინსტიტუტების იურისტების დასკვნები აჩვენებს ამას, ასევე იმ ქვეყნის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ჩვენ ასეთი კანონი არ გვაქვსო, მაგრამ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები აი ესე იმეორებენ შეუჩერებლად, მიუხედავად იმისა, რომ იციან, რომ ეს ასე არ არის და მიზანი მარტივია. რაც უფრო ხშირად იმეორებენ ისინი დეზინფორმაციას, მათ აქვს იმედი, რომ ეს უფრო მეტად დამაჯერებელი გახდება ქართული საზოგადოებისთვის.
ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ თქვენ, რასის საქართველოს რეფორმების ასოციაციის დეზინფორმაციასთან ბრძოლის მეხომ სწორად ვამო პროგრამის წარმომადგენლებს, ლიდერებს, მალხაზ რეხვიაშვილსა და მარიამ ციციკაშვილს. უღრმესი მადლობა ჩვენს მსმენელებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მიკროფონთან იყო ნინო გელაშვილი. საავტორო პროგრამით დილის საუბრები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა გთავაზობთ რუბრიკას გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში. მოსმენთ ნინო როდონაიას.
უკავშირდება თუ არა კონკრეტული დარგის სუბსიდირება არჩევნებს. საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით წლევანდელი რთვლის პერიოდში, მას შემდეგ რაც ყურძენს კერძო კომპანიები შეიძენენ, ბაზარზე დარჩენილ ჭარბ ყურძენს სახელმწიფო კუთვნილი მოსავლის მართვის კომპანია იყიდის. ამ მიზნით ბიუჯეტიდან 50 მილიონი ლარი გამოიყო. დეტალებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
როგორც დარგის სპეციალისტები განმარტავენ, ჭარბი ყურძენი ნიშნავს უხარისხო მოსავალს, რომელსაც კერძო კომპანიები არ ყიდულობენ. სახელმწიფო ასეთ ყურძენს შეიძენს, როგორც კახეთში, ასევე რაჭა-ლეჩხუმსა და აჭარის რეგიონში, გადაამუშავებს და შემდგომი რეალიზაციისთვის შეინახავს. სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილემ თენგიზ ნასარიძემ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ 50 მილიონის გამოყოფა არნიშნავს მის სრულად ათვისებას და თუ ჭარბი ყურძენი არ იქნება, თანხა დაუხარჯავი დარჩება.
სახელმწიფო თავისი პასუხისმგებლობიდან გამომდინარე ნარე ენზადება ყველა სცენარისთვის და ჩვენ ვიმოქმედებთ არსებული საჭიროების გათვალისწინებით. ანუ ჩვენ ვართ ბუნებრივია მოლოდინში, რომ იქნება უკეთესი წელი, ჯერ კიდევ წინ არის რამდენიმე თვე დღევანდელი გადმოსახედიდან. ყველა წინაპირობა საიმისოთ, რომ მოსავალი იქნება გაცილებით ხარისხიანი და გაცილებით მეტი.
სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და მის სტრუქტურაში არსებული დაწესებულებების ხელმძღვანელებს წინა წლებში არაერთხელ უთქვამთ, რომ ყურძნის სუბსიდირების პრაქტიკა არასწორია და სახელმწიფოს ამ მდგომარეობიდან გამოსვლა სურს. ჟურნალისტებმა ეს განცხადებები მინისტრის მოადგილე თენგიზ ნასარიძეს შეახსენეს და ჰკითხეს, რატომ არ ამბობენ უარს ამ ცუდ პრაქტიკაზე.
ამ ეტაპზე ეს არის საჭირო, თუმცა იდეალურ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ნაკლები ჩარევა სახელმწიფოსთან კარგი იქნება, მაგრამ ჩვენ ჯერჯერობით არა ვართ ამ იდეალურ პირობებში და ეს არ არის მხოლოდ იმის გამო, რომ სახელმწიფო აკლებს რამის პროცესს, უბრალოდ ჩვენი მდებარეობიდან და არსებული ასე ვთქვათ კრიზისული ვითარებებიდან გამომდინარე, რაც რეგიონში ვითარდება, ჩვენ უნდა ვიყოთ მზად იმ სარგამჭირო მექანიზმებისგან, რომელიც მიმართული არის ფერმერების საქმიანობის მდგრადობის და მათი განვითარების მიმართულებით.
რთვლის სუბსიდირება პირდაპირ არჩევნებს უკავშირდება, უთხრა რადიო თავისუფლებას ეკონომისტმა სოსო ბერიკაშვილმა. ის დარწმუნებულია, რომ მთავრობამ სუბსიდირების მავნებლობა ყველაზე კარგად იცის, თუმცა ფერმერების გულის მოსაგებად უარს არ ამბობს.
ელექტორალურად და რეპუტაციულად მისთვის მომგებიანია ესეთი ქმედებები, იმიტომ რომ თვითონ რეალურად არაფერს არ ხარჯავს, ბიუჯეტის ფულს ხარჯავს და ამით მოიმადლიერებს ხოლმე ძირითადად ის არჩევნო ხალხს, იმიტომ რომ ხშირად ეს არჩევნები ემთხვევა შემოდგომას, როცა რთულია და საჭიროება წალებში არის ამ სუბსიდირების. თვითონ თვითიან სინამდვილეში, რომ ეკონომიკური თვალსაზრისით ეს სუბსიდირება ეფექტური არ არის. სუბსიდირება შეიძლება იყოს გამართლებული მხოლოდ რაღაცა კონკრეტულ შემთხვევებში იმიზნით, რომ დარგი განავითაროს ან თუ რაღაცა კატასტროფა მოხდება და ეხმაროს, მაგრამ ეს არც ის არ გაწევილია და ყოველთვის მაინც სუბსიდირებენ, ეგ არასწორი არის. ცხადია, არის 17 ხარჯი.
ჭარბი ყურძნის საბაბით დარგის სუბსიდირება უბრალოდ ტყუილი, ამბობს გიორგი სამანიშვილი, ღვინის ექსპერტი და ღვინის ეროვნული სააგენტოს ყოფილი ხელმძღვანელი. ისიც დარწმუნებულია, რომ სუბსიდირება პირდაპირ არჩევნებს უკავშირდება.
თუ ეს ყურძენი ჭარბია, სახელმწიფო კომპანია, რომელიც ამ ყურძენს ყიდულობს, შემდეგ უკან რატო აბრუნებს? ბაზარზე, ანუ ეკონომიკურ საშუალებათა უბრალოდ ეს აღარ გამოდის ჭარბი, ეს არის მხოლოდ გაჩერებული სახელმწიფოს ფული, რომელიც შემდეგ ბაზარზე ბრუნდება, იმის გათვალისწინებს, რომ სახელმწიფოს არ აქვს ისეთი პირობები, ანუ არ აქვს საკუთარი ღვინის მარნები, რომ კარგი ღვინო გააკეთოს, ანუ ბაზარზე აბრუნებს ცუდი ხარისხის ღვინოს, ნაკლები ხარისხის ღვინოს და ფაქტობრივად ჭარბი ღვინო კი არ გადის, უხარისხო ღვინო ბრუნდება, წელს არაფერი არ შეიძლება, იმიტომ რომ წელს არის ძნელი არჩევნების წელი და რაშუაში ხა მე ვნახება მეგვინეობა არჩევნების წელთან, ხო? მაგრამ როგორც წელს არის არჩევნების წელი, იმ წელს არაფერი არ იცვლება და როგორც წელს რაღაცები ცუდად ხორციელდება ხოლმე. იმდენი გაუგებდობა, რომ აქედან უბრალოდ გამოსვლა, როგორც საუკეთესო გამოსავალი იქნებოდა, უბრალოდ ავიღოთ და შევეშო.
ღვინის ექსპერტი გიორგი სამანიშვილი ფიქრობს, რომ თუ სახელმწიფო საბოლოოდ უარს იტყვის რთვის სუბსიდირებაზე, შესაძლებელია გამოთავისუფლებული თანხა სხვა კუთხით მოხმარდეს იგივე დარგის განვითარებას.
საშუალო ღვინის წარმოებლები უფრო საჭიროებენ დახმარებას, თუნდაც გაერთიანების და მეორე ერთიანი მარკეტინგის მიმართულებით, ვიდრე მსხვილები. მსხვილები მაინც ახერხებენ ამ წვლილების და საშუალოების დახმარება არის ჩემი აზრით უფრო მნიშვნელოვანი, თუ ჩვენ გვინდა დახლობით ისეთი ტრადიციული სისტემა შექმნას, როგორც არის თქვა ტრადიციულ ქვეყნებში, ევროკავშირის ქვეყნებში, საქართველოში, როგორც ტრადიციულ მევენახეობა ქვეყნების ქვეყანაში, პატარა და საშუალო წარმოებლები ალბათ უფრო მეტი და უფრო ძლიერი უნდა ქონდეს. ამაში დახმარება გაერთიანებაში მინიმალური დანახარჯებით და შემდეგ მეორე ეტაპი იქნება და უკვე მარკეტინგში მათი დახმარება, ან ერთობლივად შეიძლება დაიგეგმოს.
მთავრობას ჯერ არ უთქვა წელს ისევ მოხდება თუ არა უშუალოდ ყურძნის ფასის სუბსიდირება. გასულ წლებში საბიუჯეტო თანხა ამ მიზნითაც იხარჯებოდა. მაგალითად, თუ ღვინის ქარხნები მევენახეებს 1 კილოგრამ ყურძენში 60-70 თეთრს უხდიდნენ, სახელმწიფო ყოველ კილოგრამზე 30 თეთრს ამატებდა. დარგის ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ რადგან საარჩევნო წელია, დიდი ალბათობით მთავრობა ყურძნის ფასს ისევ დაასუბსიდირებს.
გიორგი ალადაშვილმა გიამბოთ, რატომ არ ამბობს მთავრობა უარს მევენახე ფერმერების სუბსიდირებაზე. უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის კანონი, რომელიც ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობამ საპროტესტო გამოსვლების და დასავლეთის მკვეთრად უარყოფითი რეაქციის მიუხედავად მიიღო, 3 აგვისტოდან სპეციალურ რეესტრში დარეგისტრირებას ავალდებულებს იმედია საშუალებებს და არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც დაფინანსების 20%-ზე მეტს უცხოეთიდან იღებენ. მათ შორის არიან ორგანიზაციები, რომლებიც წლებია არჩევნებს აკვირდებიან. ისინი რეესტრში თავისი ნებით დარეგისტრირებას არაპირებენ, თუმცა საქმიანობას გააგრძელებენ. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე მოგიყვებათ.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ ამ დღეებში ჩაატარა წევრთა საერთო კრება და გადაწყვეტილება ასე მიიღო გვითხრა ორგანიზაციის ბათუმის ოფისის ხელმძღვანელმა თამარ წულუკიძემ.
არ დავრეგისტრირდებით კანონის მიხედვით განსაზღვრულ რეესტრში უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებლად. ჯერ გამგებობა მიიღო გადაწყვეტილება იმის შესახებ, რომ ორგანიზაცია არ იქნებოდა ამ რეესტრის ნაწილი და შემდგომ უკვე გამგებობის გადაწყვეტილება განსახილველად გავიდა საერთო კრებაზე და ერთხმად მხარი დაუჭირა პოზიციას, რომ და სადავრეგისტრირდებით ამ რეესტრში.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში იმის მოლოდინიც აქვთ, რომ აგენტების კანონის მოთხოვნების შეუსრულებლობის გამო სანქციები ამოქმედდება და ორგანიზაციას ჯარიმების გადახდა მოუწევს.
თუმცა ჩვენი პოზიცია მაინც არის ურკავი და ჩვენი მიზანი არის, რომ კვლავ ისე გავაგრძელოთ საქმიანობა, როგორც საქმიანობა საქმიანობდა და ბუნებრივია არ ვატაროთ ის იერლიყი, რაც გამჭვირვალობის კანონის შემთხვევაში რეესტრში დარეგისტრირებას მოყვება თან. ჩვენი მიზანი არის, რომ ჯარიმები დავფაროთ ამ შემთხვევაში. ესკავს საკმაოდ ბევრი წევრი, რომელთა დონაციის მეშვეობით შესაძლებელი იქნება ამ ჯარიმების დაფარვა, ასევე სხვა, ასე ვთქვათ, დამხმარე ადამიანების მხრიდან დაფინანსების გზით შესაძლებელი იქნება, რომ ეს ჯარიმები დაიფაროს. მიზანი არის ის, რომ სწორედ სადამკვირვებლო მისიამ სრულყოფილად შეასრულოს თავის საქმიანობა და ჯარიმების გადაუხდელობა არ იყოს ბარიერი შემდგომ უკვე მისიის შესრულების ნაწილში.
არასამთავრობო ორგანიზაციები რუსულად წოდებული კანონისადმი წინააღმდეგობას იმით ხსნიდნენ, რომ ხელისუფლების გამიზნული ქონდა უცხოური გავლენის გამტარებლის იარაღით საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მარგინალიზაცია და რეპუტაციის შელახვა. თამარ წულუკიძეს ვკითხეთ, რამდენად ხელისშემშლელი იქნება ეს ფაქტორი სადამკვირვებლო მისიის შესრულებისას, მაშინ როცა საიას ქვეყნის მასშტაბით ბევრი მეთვალყურე ყავს და როგორც წესი არამხოლოდ კენჭისყრის პროცესს, არამედ წინასაარჩევნო და შემდგომ პერიოდსაც აკვირდება.
ბუნებრივია, მოსალოდნელია, რამ გარკვეული ტიპის პრობლემები ჩვენ შეგვექნება, ნუ ამის წინასწარ პროგნოზებს უწოდეთ, რა ტიპის პრობლემები იქნება რთული, მაგრამ ნუ ალბათ შეიძლება რომ ხელი შეუშალონ ჩვენ სადამკვირვებლო მისიას ამ ეტაპში. ისთვის დაახლოებით 600-ზე მეტი დამკვირვებელი გამოიყოლება გეგმის შესაბამისად, რომელიც სხვადასხვა საარჩევნოებზე და არამხოლოდ საქართველოში, საზღვარგარეთ მათ შორის გახსნა საარჩევნოებს დააკვირდებიან.
თამარ წულუკიძის თქმით, რეპუტაციის შელახვის და საქმიანობაში ხელი შეშლის ამოცანა ვერ შესრულდა, რადგან ბევრი მოქალაქე ბათუმის ოფისს მიმართავს და საიას სადამკვირვებლო მისიაში მოხალისეც ჩართვას ითხოვს.
მეორედ უფრო გაზრდილია მოხალისეობრივად ხონდრების გარეშე სადამკვირვებლო მისიაში ჩართვის მსურველთა რაოდენობა, საიას რეპუტაციას არ მიდგომია ზიანი რაიმე კუთხით. თუმცა დარწმუნებულია შეიძლებიან, რომ წინა საარჩევნო პერიოდში გაიზარდოს შემოტევა ჩვენ თანამართებით და მათ შორის რეპუტაციის ნაწილშიც.
კიდევ ერთი ორგანიზაცია, რომელიც არამარტო კენჭისყრის დღეს აკვირდება, სამართლიანი არჩევნებია. აქაც საიას მსგავსად აცხადებენ, რომ ეგრეთ წოდებული აგენტების რეესტრში დარეგისტრირებას არ აპირებენ. შეკითხვაზე, როგორ განაგრძობენ საქმიანობას სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე ლევან ნატროშვილი პასუხობს, რომ იმედია ხელისუფლება არჩევნების წინ კანონის აღსრულებისგან თავს შეიკავებს.
მგონია, რომ ძირითადად აქცენტი შეიძლება ყოფილიყო იმას, რომ რაღაც ძალის დემონსტრირება მოეხდინა ხელისუფლებას, რომ გაეტანა ეს კანონი, და იმედს ვიტოვებთ ყოველ შემთხვევაში, რომ ძინა საარჩევნო პერიოდში, როდესაც უწევს უკვე ამ კანონის აღსრულება, თავს შეიკავებს ხელისუფლება. წესით მის ინტერესებში არ უნდა იყოს ძინა საარჩევნო პერიოდში ისეთი ორგანიზაციების მიმართ სანქციების გამოყენება, თქვათ, როგორც არის სადამკვირვებლო ორგანიზაციები. ამავე დროს უნდა ვთქვათ, რომ ეს კანონი არ არის კავშირში მაგალითად საარჩევნო კოდექსთან და ჩვენ მაპირებს, რომ ჩვეულებრივ დავრეგისტრირდეთ სადამკვირვებლო ორგანიზაციას და იგივე გეგმები ვაქვს ზუსტად, რაც აქამდე ჰქონდა, ანუ ვაკუდებით როგორც წინა საარჩევნო პერიოდს და ეს 1 ივნისიდან დავიწყეთ ოფიციალურად, ისე ვაპირებთ, რომ საარჩევნო პროცესებს დავაკვირდეთ არჩევნების დღესაც.
სამართლიან არჩევნებს ქვეყნის მასშტაბით საარჩევნო უბნებზე 1400-ზე მეტი დამკვირვებელი ეყოლება. ჩვენს გეგმებში არაფერი იცვლება, თუ ხელისუფლება გარკვეულ ზომებს არ მიიღებს, ამბობს ლევან ნატროშვილი. თუმცა იმასაც აღნიშნავს, რომ სადამკვირვებლო მისიაში ხელი შეშლის მოლოდინი აქვს.
დაგვარეგისტრირებენ ამ ბაზაში და დაგვაჯარებენ და გაგვაჩერებენ ეს რისკები, რაც არსებობს. ეს როლს არ იყოს ეს საფრთხები არსებობს ჩვენი ორგანიზაციების ზოგადად საქმიანობის მიმართ. ისედაც იარლების მიწევების თემა პრობლემური შეიძლება იყოს ჩვენი მისიისთვის, ხო? იმიტომ რომ თუ ადამიანს ეცოდინება, რომ ის იქნება დამკვირვებელი ისეთი ორგანიზაციის, რომელიც შეიძლება ამ ფაზაში მათინების საწინააღმდეგოდ, მაგრამ მაინც დაარეგისტრირებს, და ჯარიმონ გამოითხოვ, მათგან ინფორმაცია, მათ შორის პერსონალური ინფორმაცია, შეიძლება ეს შემაკავებელი ფაქტორი აღმოჩნდეს ბევრი ადამიანისთვის, ვისაც სურვილი აქვს, სულთანის სურვილი აქვს, რომ მიიღოს მონაწილეობა სადამკვირვებლო მისიაში და დააკვირდეს არჩევნებს და შეიტანოს ასე ვთქვათ საკუთარი წვლილი ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებაში, სულსხავი ეფექტივით იყოს იმ ადამიანების წინააღმდეგ, რომლებიც აპირებენ თანამშრომლობას ჩვენაირ ტიპის ორგანიზაციებთან.
სამართლიანი არჩევნების წარმომადგენელს ისიც ვკითხეთ, კანონის ამოქმედების შემდეგ ექმნება თუ არა ბარიერი სახელმწიფო უწყებებთან, მათ შორის საარჩევნო ადმინისტრაციასთან და მართველ პარტიასთან ურთიერთობისას.
ცესკოს გამჯერჯერობით არ გვიზნია არანაირი ასე ვთქვათ ნეგატიური დამოკიდებულება და რამდენიმე კვირის წინ შეხოთ, რაც ქონდა ცესკოს ხელმძღვანელობასთან. სხვა საარჩევნო კომისიებთან ჯერჯერობით ისეთი აქტიური შეხება არ ქონია, არ არის დაწყებული ისეთი საარჩევნო კამპანია, თუმცა ჩვენს ძელოდიან დამკვირვებლებს გარკვეული შეხება ჰქონდათ უკვე ხელისუფლების და განსაკუთრებით ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელთან და მინიმუმ არ თანამშრომლობენ ჩვენთან და უარეს შემთხვევაში მოდის მაგრამ აგრესია. ველი, თა თქმა უნდა, ამ პრობლემებსაც განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც გახურდება ასე თქვა წინა საარჩევნო პერიოდი, როდესაც კომისიები დაიწყებენ მუშაობას და პოლიტიკური პარტიები აქტიურად დაიწყებენ კამპანიის წარმოებას.
სამართლიან არჩევნებში აცხადებენ, რომ საზოგადოებრივი ორგანიზაცია ციები გააგრძელებენ სამართლებრივ ბრძოლას უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის კანონის წინააღმდეგ. მზადდება საკონსტიტუციო სარჩელი და დავას სტრასბურგის სასამართლოშიც გეგმავენ.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ეკა ლორთქიფანიძემ გიამბოთ, მოახლოებული საპარლამენტო არჩევნების და ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონის ამოქმედების ფონზე, როგორ გააგრძელებენ საქმიანობას სადამკვირვებლო არასამთავრობო ორგანიზაციები.
შეხსენოთ, რომ ეს იყო რუბრიკა გასული კვირა რეგიონებში, გაცემა განმეორებით მოისმენთ, მას ნინო როდონაია უძღვებოდა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. მოგითხრობთ, როგორ მოქმედებენ ავტორიტარული რეჟიმები გამჭვირვალობის სახელით სამოქალაქო საზოგადოების წინააღმდეგ. გაგაცნობთ ისტორიკოსთა მოსაზრებებს იმაზე, თუ რამდენად რეალურია ისტორიის 1921 და 2024 წლების განმეორება. დაგიკითხავთ ანტონ კოკაიას სტატიას გამჭვირვალობის სახელით. ავტორიტარული რეჟიმები სამოქალაქო საზოგადოების წინააღმდეგ. გამჭვირვალობა. უცხოეთის გავლენის შესახებ კანონზე საუბრისას ქართული ოცნებისგან ყველაზე ხშირად ეს სიტყვა ისმის. თუმცა, როგორც 2017 წლის კვლევიდან ირკვევა, უკვე არაერთი მაგალითი არსებობს, როგორ ამართლებდნენ ავტორიტარული მთავრობები გამჭვირვალობის მოთხოვნით სამოქალაქო საზოგადოების შევიწროებას. გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების გამოყენება სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების რეგულირების გასამართლებლად. ასე ქვია შეერთებული შტატების დედაქალაქში დაფუძნებული ორგანიზაციის ნდობის ანგარიშვალდებულებისა და ჩართულობის თანამშრომლობის DAI-ის კვლევას, რომელიც იმხანად ცნობილი იყო როგორც გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების ინიციატივა. ციტატა: ჩვენ ვეუბნებით მათ, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, უბრალოდ ადექით და ამ ყველაფერს ვინ აფინანსებს ქართულმა საზოგადოებამ იცოდეს. ეს არის და ეს. ეს სიტყვები ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე მამუკა მდინარაძემ 2023 წლის 6 მარტს თქვა, სანამ მისი პარტია პარლამენტში უცხოეთის აგენტების კანონპროექტს წარადგენდა. ორი მოსმენით მიიღებდა, მერე თვითონვე ჩააგდებდა და ერთი წლის მერე თითქმის უცვლელად შემოაბრუნებდა. მართველი პარტია მეორე წელია ასე ამართლებს კანონპროექტს, რომელიც უცხოეთის ინტერესების გამტარებლების ბაზაში დაარეგისტრირებს ყველას, ვინც უცხოურ დაფინანსებას იღებს, განურჩევლად დაფინანსების წყაროსი და საქმიანობისა. იმავე არგუმენტაციას იყენებდა 2017 წელს ვიქტორ ორბანის მთავრობა უნგრეთში, როცა მსგავს კანონს იღებდა. ციტატა: საჯარო ინტერესებისთვის საციცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოება და მოქალაქეები ნათლად ხედავდნენ, რა ინტერესებს წარმოადგენენ ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები. ეწერა უნგრული კანონის განმარტებით ბარათში. მოგვიანებით ევროპის მართლმსაჯულების სასამართლომ დაადგინა, რომ ეს კანონი ევროკავშირის სამართალს ეწინააღმდეგებოდა. შედეგად კი 2021 წელს უნგრეთის მთავრობას თავადვე მოუწია მისი გაუქმება. თუმცა უნგრეთი არ ყოფილა ერთადერთი მაგალითი, როდესაც გამჭვირვალობის საბაბით მიღებული კანონპროექტი არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობის შემზღუდველად იქცა. გაეროს სპეციალური მომხსენებლის მაინა კაიას 2013 წლის ანგარიშის თანახმად, ბელარუსში დაფინანსების შესახებ ანგარიშის წარდგენის ვალდებულებას არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლების წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმეების წარმოებისთვის ან სულაც ორგანიზაციების დახურვისთვის იყენებდნენ. აზერბაიჯანში, როცა 2013 წელს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების რეგულირების კანონი მიიღეს, მთავრობა სწორედ გამჭვირვალობაზე საუბრობდა. მხოლოდ ის ორგანიზაციები უნდა შეწუხდნენ, ვინც ჩვენ ქვეყანაში არაგამჭვირვალედ მოქმედებს, თქვა მაშინ გაეროს ფორუმზე აზერბაიჯანის მთავრობის წარმომადგენელმა. კანონის მიღების შემდეგ კი არასამთავრობო ორგანიზაციების უმრავლესობას საბანკო ანგარიშები გაუყინეს. ბევრი მათგანი დაიხურა. არასამთავრობო ორგანიზაციების მეშვეობით ჩადენილი თაღლითობისა და გადასახადებისგან თავის არიდების ბრალდებით რამდენიმე უფლებადამცველი თვეობით ციხეშიც აღმოჩნდა. ციტატა: სრული სიმართლე კი ისაა, რომ NGO-ების გაუმჭვირვალე დაფინანსება არის მთავარი ინსტრუმენტი, რომლითაც საქართველოს ხელისუფლება გარედან შეგიძლია დანიშნო. მიზანია საქართველო არა ქართველი ხალხის მიერ არჩეული ხელისუფლების, არამედ გარედან დანიშნული ღამურების, ახალი დროის სერგო ორჯონიკიძეებისა და გიგლა ბერბიჭაშვილების ხელით იმართებოდეს. ესაა ციტატა ბიძინა ივანიშვილის 29 აპრილის გამოსვლიდან. ქართული ოცნება კანონის თანახმად უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებელ ორგანიზაციად გამოაცხადებს ყველას, ვინც დაფინანსების 20%-ზე მეტს უცხოელი დონორებისგან იღებს. DAI-ის კვლევის თანახმად, უცხოეთის ინტერესების გატარება ავტორიტარული და ავტორიტარიზმისკენ მიდრეკილი რეჟიმების მთავარი ბრალდებაა არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართ, რითაც ისინი გამჭვირვალობის სახელით სხვადასხვა შემზღუდველ ზომას ამართლებენ. ამ არგუმენტაციის თანახმად, რამდენადაც პოლიტიკურ პარტიებს უცხოური დაფინანსების მიღება აკრძალული აქვთ, უცხოური ფულის გამტარის როლს სწორედ არასამთავრობოები ასრულებენ. ციტატა: არასამთავრობო ორგანიზაციებს მიუხედავად იმისა, რომ პოლიტიკურ აქტივობებში არიან ჩართულნი, არ ეგრძალებათ უცხოური დაფინანსების მიღება და ამის შესახებ არც ანგარიშებს წარმოადგენენ. ახალი უნგრული კანონპროექტი მიზნად ისახავს, რომ გამჭვირვალობის ამ პრობლემას გაუმკლავდეს, წერდა 2017 წელს უნგრეთის მთავრობის სპიკერი ზოლტან კოვაჩი იმ კანონის შესახებ, რომელიც მოგვიანებით ევროსასამართლომ უკანონოდ ცნო. ციტატა: სქემა, რომელიც პარლამენტის თავმჯდომარემ ამხილა, ასე გამოიყურება. ოპოზიციური პარტიები ქმნიან ყალბ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, იღებენ უცხოურ დაფინანსებას და ამ თანხებს პირადი პოლიტიკური მიზნებისთვის ხარჯავენ, თქვა პროსამთავრობო არხის იმედის ჟურნალისტმა 2024 წლის 23 თებერვალს მთავარ საინფორმაციო გამოშვებაში გაშვებულ სიუჟეტში სახელწოდებით „უცხოური ფული და ინტერესები ქართულ პოლიტიკაში“. როცა პოლიტიკური პარტია ზის უცხო ორგანიზაციის ხელფასზე, ის შესაბამისად ატარებს სხვა ორგანიზაციის თუ ქვეყნის ინტერესებს, ამბობს სიუჟეტში თავად პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი, რომელიც პოლიტიკაში წასვლამდე 13 წელი მუშაობდა გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოებაში. უცხოეთის აგენტების კანონის შემოტანის პირველივე დღეებიდან სახელისუფლებო სპიკერები ამტკიცებენ, რომ კანონი რუსული არაა, რამდენადაც მისი ანალოგი შეერთებულ შტატებშიც აქვთ. ციტატა: სიმართლესთან კავშირი არა აქვს იმას, რომ ეს თითქოს რუსული კანონია. ასეთი კანონი არსებობს შეერთებულ შტატებში, რომელიც 1938 წლიდან მოქმედებს. ამას ამბობდა 2023 წლის თებერვალში ხალხის ძალის დეპუტატი დიმიტრი ხუნდაძე, რომელიც კანონპროექტის თავდაპირველი ვერსიის ინიციატორი იყო. ქართული ოცნება და მისი მოკავშირეები ამ არგუმენტაციაშიც არ არიან მარტო. მსგავსი კანონების მიღებას იმავენაირად ამართლებდნენ რუსეთშიც, როცა უცხოეთის აგენტების შესახებ კანონს ამტკიცებდნენ. ციტატა: აღსანიშნავია, რომ იგივე შეერთებული შტატები საკუთარ ტერიტორიაზე უცხოური გავლენის პრობლემას ძალიან მკაცრად უმკლავდება. ქვეყანას აქვს კანონი უცხოეთის აგენტების რეგისტრაციის შესახებ, რომელიც ჯერ კიდევ 1938 წელს მიიღეს მეორე მსოფლიო ომამდე მესამე რაიხის პროპაგანდის პასუხად. ომი დიდი ხნის წინ მორჩა, კანონი კი დღემდეა ძალაში, ეწერა რუსეთის მართველი პარტიის განცხადებაში, რომელიც 2012 წელს გავრცელდა აგენტების კანონის თავდაპირველი ვერსიის მიღებისას. განცხადების სახელი კი ასეთია: კანონი კი არ გძალავს, არამედ ავალდებულებს ინფორმირებას. თავის მხრივ ამერიკელმა მაღალჩინოსნებმა არაერთხელ განმარტეს, რომ უცხოეთის აგენტების შესახებ ამერიკული კანონმდებლობა შინაარსობრივად და თვისებრივად განსხვავდება იმისგან, რის მიღებასაც საქართველოში 2023 და 2024 წლებში ცდილობდნენ. რაში ხარჯავენ მდიდარი NGO-ები დონორებისგან გადმორიცხულ თანხებს? გამჭვირვალობის ისტერიული შიში, რატომ გაურბია მდიდარი NGO-ები და რადიკალები შეკითხვას? მდიდარი NGO-ები და შობა. პირველი სწორედ ამგვარად დასათაურებული იმედის სიუჟეტები ამოვარდება, თუ დაგუგლავთ ტერმინს მდიდარი NGO-ები. შემდეგი ირაკლი კობახიძის განცხადებები იქნება. 2023 წლიდან ქართული ოცნების და პროსამთავრობო მედიის message box-ში ეს ორი სიტყვა განუყოფლად იქცა. არც ეს არგუმენტია მათი მოგონილი. ციტატა. შიდა დებატებში არასამთავრობო ორგანიზაციის ლიდერები ხშირად პრივილეგირებულებად გამოჰყავთ. მთავრობის მოთხოვნა, რომ არასამთავრობოების წარმომადგენლებმა თავიანთი შემოსავალი და ქონება გაამჟღავნონ, შეიძლება იყოს ყურადღების იმაზე გადატანის მცდელობა, თუ რამდენად კარგად ცხოვრობენ დანარჩენ მოსახლეობასთან შედარებით. წერია TAI-ის კვლევაში. არასამთავრობოების პრივილეგირებულებად წარმოჩენა კი კიდევ ერთ არგუმენტს ებმის. ისინი არა საზოგადოების, არამედ მხოლოდ კონკრეტული ვიწრო ჯგუფების ინტერესებს წარმოადგენენ. ნაციონალებმა და მათმა პატრონებმა ხალხი ვეღარ მოატყუეს და დღეს საზოგადოების უდიდესი ნაწილი NGO-ების გამჭვირვალობას მყარად უჭერს მხარს, თქვა ბიძინა ივანიშვილმა 29 აპრილის გამოსვლისას. თავის მხრივ, სანამ საერთო სახალხო შეკრებას დააანონსებდნენ და მთელი საქართველოდან ავტობუსების კოლონებს თბილისისკენ გამოაშურებდნენ, მართველი პარტიის წარმომადგენლები ცდილობდნენ აგენტების კანონის საწინააღმდეგო მასშტაბური აქცია მცირერიცხოვან დემონსტრაციად წარმოეჩინათ. ისინი მუდმივად იმეორებდნენ, რომ ანტისამთავრობო გამოსვლებზე 9500 ადამიანზე მეტი არ მიდიოდა. ციტატა. 9500-დან 2/3 იყო პარტაქტივი და შეიძლება 1000-1500 კაცი იყო გულწრფელი ადამიანი. არც ერთს ვაყენებთ შეურაცხყოფას, არც მეორეს და ნურც ისინი მიაყენებენ შეურაცხყოფას ჩვენს მხარდამჭერებს, თქვა 23 აპრილს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ. ეს გახლდათ ანტონ კოკაიას სტატია გამჭვირვალობის სახელით. ავტორიტარული რეჟიმები სამოქალაქო საზოგადოების წინააღმდეგ. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. წაგიკითხავთ თეატოფურიას სტატიას 1921 და 2024. ისტორიკოსები საუბრობენ, რამდენად რეალურია ისტორიის განმეორება. მას შემდეგ, რაც საქართველოს პარლამენტმა აგენტების კანონი 3 მოსმენით მიიღო და უყურადღებოდ დატოვა ამერიკელი და ევროპელი პარტნიორების თხოვნა, ბევრს 1921 წელი გაახსენდა. თარიღი, როდესაც ქვეყანამ 70 წლით დაკარგა დამოუკიდებლობა და რუსეთის ნაწილად იქცა. რამდენად შესაძლოა ისტორია განმეორდეს? რადიო თავისუფლება მაშინდელი და ახლანდელი მოვლენების შედარება ისტორიკოსებს თხოვა. მიხეილ ბახტაძე, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს ისტორიის მკვლევარი. რადიო თავისუფლება. 1918 წელს საქართველომ დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. 3 წლის შემდეგ კი ქვეყანა რუსეთმა დაიპყრო. რამდენად გავს ან არ გავს მაშინდელი მოვლენები იმას, რაც დღეს ხდება? მიხეილ ბახტაძე. გავს იმით, რომ რუსეთი ყოველთვის საფრთხეა თავისი მეზობლებისთვის. არ ვიცი რატომ, მაგრამ რუსეთისთვის სამხრეთ კავკასიაში დამოუკიდებელი სახელმწიფოს არსებობა ყოველთვის მიუღებელი იყო. თუმცა მეოცე საუკუნის 20-იანი წლების მსოფლიო დღევანდელისგან სრულიად განსხვავდება. მაშინ არანაირი საგარეო მხარდაჭერა არ ჰქონდა. არ მოიძებნა ძალა, რომლის მეშვეობითაც რუსეთის განეიტრალება მოხერხდებოდა. დღეს ასეთი ძალა დასავლეთია. რადიო თავისუფლება. რამდენად ჰქონდა მეოცე საუკუნის დასაწყისის საზოგადოებას ეროვნული განწყობა? ეს ხომ ის პერიოდია, როდესაც ქართულად ყველა როდი ლაპარაკობდა. მიხეილ ბახტაძე. საზოგადოება მზად იყო დამოუკიდებლობისთვის, მოწადინებული იყო. ვფიქრობ, ამ კუთხით დღევანდელ საზოგადოებას არ ჩამოუვარდებოდა. რადიო თავისუფლება. მაშინ უფრო სუსტი იყო რუსეთი, თუ ახლა უფრო სუსტია? მიხეილ ბახტაძე. ძნელი სათქმელია, ჩემი აზრით ახლა უფრო სუსტია. მაშინ პირველ მსოფლიო ომში გამარჯვებული სახელმწიფოები შეეგუენ, რომ რუსეთი სამხრეთ კავკასიას დაიკავებდა. დღეს საერთაშორისო საზოგადოება შეთანხმებულია, რომ რუსეთის ექსპანსია უნდა შეწყდეს. მაშინ რუსეთი იმპერიის შექმნის პროცესში იყო, ზენიტში. დღეს კი ეს იმპერია ინგრევა. რადიო თავისუფლება. მაშინდელ საქართველოს არ ჰქონდა დიასპორა საზღვარგარეთ. დღეს ქართველები თითქმის მთელ მსოფლიოში არიან. ეს რამე უპირატესობას გვაძლევს? მიხეილ ბახტაძე. იმას, რომ ამით შეგვიძლია უკეთ დავანახოთ ამ ქვეყნებს ჩვენი მოთხოვნები და ჩვენი რეალური საჭიროებები. ოთარ ჯანელიძე, ისტორიკოსი, მუშაობს საქართველოს უახლესი ისტორიის საკითხებზე. მას ეკუთვნის წიგნი 26 მაისიდან 25 თებერვლისკენ. ისტორიას რაღაც მოვლენების განმეორება ახასიათებს, მაგრამ ისტორიის კანონი ისიც არის, რომ მნიშვნელოვან ცვლილებებს გეოპოლიტიკური ცვლილებებიც მოხვდა ხოლმე. პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ სხვა ინტერესები გაჩნდა და რუსეთს ამიტომაც დარჩა ბურთი და მოედანი. მართალია დამოუკიდებლობა რომ გამოვაცხადეთ გვცნეს და გვაღიარეს, მაგრამ ამასაც დიდი დრო დასჭირდა. 1918 წელს გამოვაცხადეთ დამოუკიდებლობა და 1920 წელს გვაღიარეს. პარალელურად საქართველოს ერთა ლიგაში რომ მიეღოთ დამოუკიდებლობას უფრო დიდი ხნით შევინარჩუნებდით. ერთა ლიგა ახლანდელი გაეროს მსგავსი ორგანიზაცია იყო, რომელიც ამერიკის მაშინდელი პრეზიდენტის ინიციატივით შეიქმნა. ერთა ლიგას ძალიან კარგი წესდება ჰქონდა. ერთ-ერთი მუხლის მიხედვით ის ვალდებული იყო წევრი ქვეყანა სხვა ქვეყნის აგრესიისგან დაეცვა. რადიო თავისუფლება, როგორც ნატოს, ოთარ ჯანელიძე დიახ, ჩვენებმა როგორც კი გაიგეს ამ ორგანიზაციის შესახებ მაშინვე მიმართეს. ერთა ლიგის საზოგადოებაც კი შეიქმნა საქართველოში. გაიგზავნა დელეგაცია, მემორანდუმი, დასაბუთება თუ რატომ უნდა იყოს საქართველო დამოუკიდებელი. განიხილეს კიდეც ეს საკითხი, მაგრამ დიდმა მოთამაშეებმა, ინგლისმა და საფრანგეთმა თავიანთი გავლენის ქვეშ მყოფი ქვეყნები მიიმხრეს და საჭირო ხმები ვერ დავაგროვეთ. ეს ნიშნავდა იმას, რომ მაშინ ევროპამ კარი მიგვიხურა და რუსეთთან პირისპირ დაგდოვა. მასაც დიდი დრო არ დასჭირვებია საქართველოს ხელმეორედ დასაპყრობად. ეს რუსეთის მეორე მობრუნება იყო, რომელიც 70 წელს გაგრძელდა. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ რუსეთი დასუსტდა, მაგრამ ამ რეგიონების ადმი ინტერესი არ დაუკარგავს. კრემლში სპეციალური ტერმინიც კი მოიგონეს: ახლო საზღვარგარეთი. ეს ნიშნავს იმ პოსტსაბჭოთა სივრცეს, რომელიც კრემლს უნდა მისი გავლენის ქვეშ დარჩეს და სხვა არ შეეცილოს. მაგრამ ახლა სხვა დიდი მოთამაშეებიც გამოჩნდნენ: ამერიკის შეერთებული შტატები, ევროკავშირი, თურქეთი, ირანი და ამ ბოლო დროს ჩინეთიც. საქართველო იქცა ძალიან მნიშვნელოვან გამტარად. ცნობილი პროექტები რომ გავიხსენოთ, ნავთობის, გაზის, ეს პროექტები რუსეთის გარეშე გაკეთდა, რაც რუსეთს აღიზიანებს. არ უნდა მეორე ხარისხოვან სახელმწიფოდ დარჩეს. მაგრამ განსხვავებით 20 საუკუნის 20-იანი წლებისგან, როდესაც უცხოეთიდან ცენტიც არ მიგვიღია, ახლა ქვეყანაში დიდი ფინანსები შემოდის, ასევე სამხედრო დახმარებაც. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ის, რომ დასავლეთი ოკუპირებულ ტერიტორიებს არ აღიარებს. სანამ ეს არაღიარების პოლიტიკა გრძელდება, გვაქვს შანსი აფხაზეთი და ცხინვალის რეგიონი საქართველოს შემადგენლობაში დავიბრუნოთ. ამიტომაც ვფიქრობ, დასავლეთი არ მიგვატოვებს და თუ მიგვატოვა, ეს ნიშნავს, რომ რუსეთი კიდევ ერთხელ გაბატონდება საქართველოზე. დიმიტრი სილაკაძე, ისტორიკოსი, რუსეთ-საქართველოს 1921 წლის ომისა და საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მკვლევარი. მაშინ საქართველოს ხელისუფლება რუსეთის წინააღმდეგი იყო. დღეს კი, რაც ხდება, ხელისუფლების ხელით ხდება. ხელისუფლება აცხადებს, რომ დასავლეთისკენ სვლა სურს, მაგრამ რეალურად სხვა რამეს აკეთებს. მაშინდელი მსოფლიო სრულიად სხვა იყო. 1921 წელს ჩვენ ფაქტობრივად 1-1-ზე დავრჩით რუსეთთან. დღეს ევროკავშირი და შეერთებული შტატები აქტიურად ეხმარებიან ქართველ ხალხს და ზეწოლას ახდენენ მთავრობაზე, რომ რუსეთი აქ არ დაბრუნდეს. ჩვენ მაშინ არასრული 3-წლიანი დამოუკიდებლობა გვქონდა. ახლა კი 33 წელია დამოუკიდებლები ვართ. ამ დროის განმავლობაში რამდენიმე ომი გვქონდა რუსეთთან. გმირების მთელი გალერეა არსებობს. ძნელი იქნება ამას ხაზი გადაუსვა. ამიტომაც შეიძლება გადაურჩეთ იმ საფრთხეს, რომელიც არსებობს. რადიო თავისუფლება, თუმცა აგენტების კანონი ძალაუნებურად გვახსენებს 20 საუკუნის დასაწყისის რეპრესიებს, როდესაც ხალხს სწორედ ჯაშუშობის ბრალდებით იჭერდნენ. დიმიტრი სილაკაძე: ცხადია, ეს საფრთხე არსებობს. რუსეთის დაბრუნება არ ნიშნავს იმას, რომ რუსთაველზე რუსული ჯარი დადგება. სახელმწიფოს დაქვემდებარება სხვადასხვა ეპოქაში სხვადასხვა გვარად ხდება. თუ ამოქმედდება კანონი, რომელიც პუტინის რუსეთშია, აქ სწორედ ისეთივე გარემო შეიქმნება, როგორიც რუსეთსა და ბელარუსშია. ეს ბუნებრივად გაგვრიყავს დასავლეთისგან. რეპრესიებს რაც შეეხება, რეპრესიები ერთ დღეში არ იწყება. 1921 წელსაც რეპრესიები მაშინვე არ დაწყებულა. ჯერ თითოეულ ადამიანს აბატიმრებდნენ, შემდეგ მეც, შემდეგ დახვრეტები დაიწყო და ასე 1927 წლამდე. რეპრესიების ერთ-ერთი მახასიათებელი ის არის, რომ პროცესის შეჩერება შეუძლებელი ხდება და რაღაც ეტაპზე ორგანიზატორებსაც ამ ხორცსაკებში მოაქცევს. ეს პროცესი საქართველოში თუ დაიწყო, ის ყველასთვის საშიში იქნება, მათ შორის ჯალათებისთვისაც. ამიტომაც საფრთხე არსებობს, მაგრამ მაინც ვფიქრობ, რომ დღეს უფრო მეტი შანსი გვაქვს ამ ყველაფერს გადაურჩეთ. რადიო თავისუფლება, რამდენად ხშირი იყო მაშინ საპროტესტო გამოსვლები? ჩვენ ვიცით აჯანყებების შესახებ. მშვიდობიანი გამოსვლებიც ჰქონდათ ქართველებს, თუ პირდაპირ შეერაღებულ აჯანყებებზე გადავიდნენ. დიმიტრი სილაკაძე: სხვათა შორის ეს ჩვენი ისტორიის არც თუ კარგად ცნობილი ფურცლებია. პირდაპირ აჯანყებით არიწყებდნენ. იქაც იყო გამოსვლები. ჯერ 1921 წლის 26 მაისს, შემდეგ სამხედრო მინისტრის პარმენ ჭიჭინაძის დაკრძალვისას. თბილისში მუშები გაიფიცნენ, სტუდენტები გამოვიდნენ. 1922 წლის თებერვალში, ანუ 1921 წლის თებერვლის წლისთავზე, მთელი საქართველოს მასშტაბით ორი კვირა აქციები იყო. რამდენიმე ათასი ადამიანი დააპატიმრეს კიდეც. რადიო თავისუფლება, და ეს ყველაფერი მაინც უშედეგო გამოდგა. დიმიტრი სილაკაძე: კი, სამწუხაროდ, თუმცა მაინც ვიტყვი, რომ დღეს მაინც სულ სხვა მსოფლიოა და ხალხიც ძნელად თუ დათმობს თავის მომავალს. მე წაგიკითხეთ თეა თოფურიას სტატია 1921 და 2024. ისტორიკოსები საუბრობენ, რამდენად რეალურია ისტორიის განმეორება. მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იოლია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვეთ ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს.